Līdz šim ar COVID-19 visā pasaulē inficējušies gandrīz 26,5 miljonu cilvēku, un katru dienu inficēto personu skaits palielinās aptuveni par 300 tūkstošiem. Šajās dienās Brazīlija ir kļuvusi par otro valsti aiz ASV, kurā inficēto personu skaits pārsniedz 4 miljonus. Šai robežšķirtnei strauji tuvojas arī Indija, kurā jau divas dienas pēc kārtas saslimušo skaits pārsniedz 80 tūkstošus. Laikā, kad ar vien vairāk tiek runāts par COVID-19 pandēmijas otro vilni, aiz vien vairāk valstu vai nu pagarina līdz šim ieviestos ierobežojošos pasākumus, vai arī ieviestos no jauna. Tā Francijā jau otro dienu pēc kārtas inficēto skaits ir pieaudzis vismaz par 7 tūkstošiem, un izglītības ministrs Jean-Michels Blanquers paziņojis, ka koronavīrusa uzplaiksnījuma dēļ Francijas teritorijās tiks slēgtas 22 skolas. Puse no šīm skolām gan atrodoties Indijas okeāna salā reģionā. Uz kopumā 60 tūkstošu skolu fona šis skaitlis Francijai varbūt arī neliekas nemaz tik liels. Ministrs arī atzinis, ka kopumā skolas gada pirmā nedēļa ir pagājusi tomēr salīdzinoši mierīgi. Rekord augsts jauno saslimšanas gadījumu skaits reģistrēts arī Ukrainā, kur dienas laikā slimība konstatēta vairāk nekā 2700 cilvēku, un Ukrainā līdz 28. septembrim spēkā būs aizliegums lielākajai daļai ārvalstu pilsoņu ieceļot valstī, bet citi ierobežojošie pasākumi ticamāk būs spēkā līdz oktobra beigām. Par pirmo COVID-19 nāves gadījumu vairāk nekā 3 mēnešu laikā paziņojas arī Jaunzēlande, kuras ierobežojošie pasākumi tiek uzskatīti par vieniem no visveiksmīgākajiem visā pasaulē. Slimības perēklis aizsākās Oklendā, kur no sākotnēji 4 vienā ģimenē saslimušajiem infekcija izplatījās un tagad jau skāras vairāk nekā 150 cilvēkus. Varas iestādes ir paziņojuši, ka saslimušo kontaktpersonas ir noskaidrots, taču piesardzība joprojām ir jāsaglabā. Tāpēc arī ierobežojumi būs spēkā vismaz vēl līdz septembra vidumu. Tikmēr Amerikas Savienoto Valstu veselības sistēmas amatpersonas paziņojuši, ka jaunā vakcīna pret koronavīrusu būs pieejama jau oktobra beigās. Federālais slimību kontrolas un novēršanas centrs ir aicinājis štatu pārstāvis būt gataviem vakcīnas izplatīt veselības aprūpes darbiniekiem un augsta riska grupas pilsoņiem. Taču mediji jau pievērš uzmanību izvēlētiem laikam – oktobra beigām, proti pavisam neilgi pirms ASV prezidenta vēlēšanām. Trumpa administrācijas kritiķi jau mēnešiem ir brīdinājuši, ka Baltais nams varētu steidzināt gan Federālo medikamentu administrāciju, gan Slimību kontrolas centru sasteigt vakcīnas izstrādi. Pat ja vakcīna jau tiktu izstrādāta, tai vēl priekšā ir oficiālais apstiprināšanas process. Bet koronavīrus nesaudzē arī slavenības, un, piemēram, Itālijā piesardzības dēļ slimnīcā ir ievietots bijušais premjerministrs Silvio Berlusconi. 84 gadus vecā politiķa veselībai gan briesmas nedraudot. Savukārt, kompānija Warner Bros. Bijusi spiesta uz laiku pārtraukt jaunās Batmana filmas uzņemšanu, jo koronavīrus konstatēts arī galvenās lomas atveidotājiem Robertam Pattisonam. Uģis Lībietis, Latvijas radio.